Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobar dan. Ja sam Mirjana Rakela. Američki vojnici ostaju na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio u Prištini ministar obrane Gates. Zagrebačka policija proširuje istragu jučerašnjeg ubojstva Ivane Hodak. Za večeras u većim gradovima Hrvatske zakazani mirni prosvjedi građana zbog nesigurnosti u zemlji. Crna Gora više ne može odgađati izjašnjavanje o Kosovu, kazao Filip Vujanović. Crnogorsko nepriznavanje Kosova može ugroziti regionalnu stabilnost, rekao američki ambasador u Podgorici. Sirijac Abu Hamza uhapšen u Sarajevu, prijeti mu deportacija iz BiH. Nobelova nagrada za fiziku dvojici japanskih i jednom američkom znanstveniku. To su važne vijesti 7. oktobra. U tematskom dijelu istražujemo kako je Savez nezavisnih socijaldemokrata prerastao u nacionalnu stranku. Bilježimo crnogorske reakcije na nove oštre poruke iz Beograda službenoj Podgorici. Može li konačno doći do deblokade srbijanskog parlamenta kako bi se usvojili zakoni potrebni za eurointegracije? Nakon stravičnog ubojstva u mafijaškom stilu, Hrvatska se javnost pita da li je organizirani kriminal zagospodario državom. Na prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji svijetu, priredio Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države zadržat će svoje vojnike na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio je danas tokom posjeta Prištini američki ministar obrane Robert Gates. Njegov je posjet pratila Ana Mari Repić.
Šef Pentagona je kazao da će se na Kosovu zadržati sadašnji broj vojnika KFOR-a, što je oko 16.000, sve dok se ne izvrši raspoređivanje međunarodnih civilnih snaga. Želim da potvrdim obećanje predsjednika Busha stanovnicima ovog regiona i našim partnerima u NATO-u. Zajedno smo ušli i zajedno ćemo otići. Mi ćemo zajedno sačekati dan kada ovdje mir postane održiv, kazao je šef Pentagona. Gates se osvrnuo i na posljednje izjave o podjeli Kosova, ističući da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju status.
I do not believe partition is a solution in Kosovo now or at any time in the future.
Ne vjerujem da je podjela rješenje za Kosovo ni danas, a ni u buduće. Sjedinjene Američke Države podržavaju teritorijalni integritet Kosova, rekao je Gates. Čelnici institucija su se najprije zahvalili Gatesu na podršci koju Washington pruža Kosovu. Govoreći o statusu, oni su odbacili mogućnost podjele i istakli da je to pitanje rešeno. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je izjavio da se ovih dana očekuju nova priznanja. Ovih dana će se zaokružiti ciklus priznanja nezavisnosti od zemalja regiona, Makedonije i Crne Gore, rekao je Sejdiu dodavši da u tom pravcu postoje pozitivni signali. Pruživši uveravanja da je Kosovo angažovano za mir i stabilnost regiona, premijer Tači se založio za dijalog i u tom pogledu istakao da se sa Srbijom može razgovarati samo o pitanjima od zajedničkog interesa. Mi se zalažemo da na Kosovu i u celom regionu bude mira, stabilnosti, da se uspostavi saradnja i radi na integraciji u strukture Evropske unije i NATO, rekao je Tači.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Evropska komisija izrazila je danas žaljenje zbog tragičnog ubojstva Ivane Hodak jučer u Zagrebu i pozvala hrvatske vlasti da poduzmu sve potrebne mjere za borbu s kriminalom. Govoreći o ovom zločinu, izvjestitelj Evropskog parlamenta za Hrvatsku Hane Svoboda pozvao je hrvatske vlasti na, kako je rekao, brzu i odlučnu akciju protiv organiziranog kriminala. Zagrebačka policija objavila je danas da je u dosadašnjoj istrazi ubojstva Ivane Hodak razgovarala s 50 osoba, ali da se o njihovim imenima i pojedinostima zločina i dalje ne može govoriti u interesu istrage. 26-godišnja Ivana Hodak, kćerka zagrebačkog odvjetnika Zvonimira Hodaka, koji brani umirovljenog generala Vladimira Zagorca, i bivše političarke Ljerke Mintas Hodak, ubijena je jučer ujutro u zgradi u kojoj je živjela u središtu Zagreba. Hrvatski premijer Ivo Sanader sinoć je najavio da će zbog pogoršanog stanja sigurnosti u glavnom gradu i učestalih mafijaških obračuna i napada smijeniti ministre unutrašnjih poslova i pravosuđa Berislava Rončevića i Janu Lovrin, te ravnatelja policije Marijana Benka. Sanader je na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao kako će za novog ministra unutrašnjih poslova predložiti dosadašnjeg šefa sigurnosno-obavještajne agencije Tomislava Karamarka, te da će za novog ministra pravosuđa biti predložen profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Šimonović. Zbog pogoršane sigurnosne situacije u zemlji, u više gradova u Hrvatskoj, večeras će biti održani mirni prosvjedi građana. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nazvao je danas nediplomatskom izjavu ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića da bi eventualnim priznanjem Republike Kosovo Crna Gora zabila nož u leđa Srbiji. Vujanović je rekao da Crna Gora nije nikada nikome zabijala noževe, niti je kome radila iza leđa, te dodao kako je nemoguće dalje odgađati izjašnjavanje o Kosovu zbog nastavka integracije Crne Gore u Evropsku uniju i u NATO. Američki ambasador u Podgorici Roderick Moore izjavio je kako vjeruje da će Ujedinjeni narodi sutra prihvatiti zahtjev Srbije da se o neovisnosti Kosova odredi Međunarodni sud pravde, ali je rekao da će Sjedinjene Države glasati protiv te rezolucije. Moore je također rekao da Crna Gora neće trpjeti sankcije ako ne prizna neovisnost Kosova, ali da će u tom slučaju biti ugrožena regionalna stabilnost. Opoziciona socijalistička narodna partija Crne Gore ocijenila je danas da bi odluka vlade u Podgorici da prizna Republiku Kosovo, kako se navodi, trajno poremetila mir, političku, vjersku i nacionalnu toleranciju u Crnoj Gori. Komitet pravnika za ljudska prava u Srbiji zatražio je od tamošnje policije da procijeni sigurnosne okolnosti u kojima se nalazi predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko i spriječi moguće teže posljedice najnovijih verbalnih napada na nju. Nezadovoljni ocjenama iz posljednjeg izvještaja Helsinškog odbora o stanju ljudskih prava u Srbiji, više srbijanskih stranaka, nacionalističkih organizacija i pojedinaca u medijima su napali Sonju Biserko, a napadi su se ubrzo prenijeli i na prostorije Helsinškog odbora, kao i na zgradu u kojoj Biserko živi. Kulminaciju tih napada predstavlja pismo iz zatvora Milorada Ulemeka Legije, koje je u izdanju od 6. oktobra objavio beogradski tabloid Kurir, a u kojem glavni osuđenik za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića poručuje Sonji Biserko da je, kako kaže, uvrijedila njegovu crkvu, vojsku i sve što voli i uvažava. Državljanin Sirije Imad al-Husein, poznatiji kao Abu Hamza, koji živi u Sarajevu, uhapšen je i smješten u imigracijski prihvatni centar službe za poslove sa strancima BiH. Abu Hamza je jedan od više stotina stranih dobrovoljaca iz arapskih zemalja, koji su tokom rata došli u Bosnu i postali pripadnicima armije BiH, te time ostvarili pravo na državljanstvo te zemlje. Posebna državna komisija za reviziju državljanstava zaključila je 2007. da je Abu Hamza tu privilegiju stekao nezakonito. Sud BiH trebao bi odlučiti da li bi prisilno udaljavanje Abu Hamze iz Bosne i Hercegovine bilo opravdano zbog poštivanja njegovog prava na obiteljski život.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodne snage u Afganistanu, predvođene Sjedinjenim Državama i afganistanska vojska i policija, ubile su tokom više sukoba proteklih dana oko 60 pobunjenika u toj zemlji. Borbe su vođene na jugu Afganistana, objavljeno je danas u Kabulu. Turski ratni avioni bombardirali su danas položaje kurdskih pobunjenika u sjevernom Iraku i na jugu istoku Turske. Napadi su izvedeni nakon sukoba tokom vikenda u tim područjima, u kojem je poginulo 17 turskih vojnika i 23 pobunjenika. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je jednom američkom i dvojici japanskih stručnjaka Yoichiru Nambu, Makoto Kobayashiju i Toshitideu Masakavi za njihova otkrića s područja subatomske fizike, objavila je danas Švedska kraljevska akademija znanosti. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Američki vojnici ostaju na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio u Prištini ministar obrane Robert Gates. Zagrebačka policija proširuje istragu jučerašnjeg ubojstva Ivane Hodak. Za večeras u većim gradovima Hrvatske zakazani mirni prosvjedi građana zbog nesigurnosti u zemlji. Evropska komisija poziva Hrvatsku da se obračuna s organiziranim kriminalom. Crna Gora više ne može odgađati izjašnjavanje o Kosovu, izjavio Filip Vujanović. Crnogorsko nepriznavanje Kosova može ugroziti regionalnu stabilnost, upozorio američki ambasador u Podgorici. Nobelova nagrada za fiziku dvojici japanskih i jednom američkom znanstveniku. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku tematskog dijela možete čuti kako analitičari u Bosni i Hercegovini objašnjavaju uspjeh Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata.
On nudi neku vrstu identifikacije sa Srpstvom koja je upravo oslobođena ili nastoji da se predstavi kao oslobođena bremena rata i odgovornosti za stradanje.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović ovako tumači izjave srbijanskog šefa diplomacije koji je kazao da bi priznanjem Kosova Podgorica zabila nož u leđa Beogradu.
Ministar po mom doživljaju izašao iz jednog diplomatskog okvira izjava.
Da li je poslovnik jedini problem u opstrukciji rada srpskog parlamenta?
Problem opstrukcije parlamenta ne može biti rešen izmenama poslovnika. Problem opstrukcije parlamenta može biti rešen samo povećanjem efikasnosti vladajuće koalicije.
Nakon stravičnog zločina u središtu Zagreba, hrvatski premijer smijenio dvoje ministara i šefa policije. Zašto se tako dugo čekalo na smjene?
Čekalo se tako dugo zato što je stil koji je uveo Sanader je stil radikalnih mjera, a te radikalne mjere mogu imati smisla samo ako su povodi dovoljno skandalozni ili dovoljno katastrofalni ili dovoljno uznemirujući.
Opširnje u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Savez nezavisnih socijaldemokrata, lidera Milorada Dodika, pobjednik je lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini održanih u nedjelju. Službeni podaci do sada objavljeni govore da će ova partija postaviti 41 načelnika općine, što je skoro trećina od ukupnog broja. Savez nezavisnih socijaldemokrata je također osigurao više od 450 zastupničkih mjesta u općinskim skupštinama. Što bi mogao biti razlog ovog uspjeha Dodikovih socijaldemokrata? Neke odgovore potražila Marija Arnautović.
Uspjeh Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini ne mogu se samo objasniti harizmom vođe ili predizbornim obećanjima. Analitičari smatraju da je za to prije svega zaslužna politika nacionalnog identiteta, posebno u slučaju Dodika koji sa pozicija socijaldemokratije nudi tipično etnopolitičku ili nacionalističku politiku. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić smatra da je za pobjedu SNSD-a u Republici Srpskoj te stranke demokratske akcije u federaciji najzaslužniji izborni zakon Bosne i Hercegovine.
Političari koji svoje glasove traže unutar samo svog kolektiva, etničkog kolektiva, te glasove obezbjeđuju samo u međusobnom takmičenju. Dakle, recimo, karakteristika ovih izbora, ali i prethodnih u dobroj mjeri, je u stvari taj neka vrsta lažnog pluralizma. Pa smo vidjeli, borba za dominantno mjesto, recimo, unutar bošnjačkog naroda, vodila se između stranke za BiH i SDA. Evo, isto tako, dakle, unutar srpskog naroda potvrđena je ovaj put dominacija.
Profesor Ugo Vlajsavljević.
Zašto on toliko uspješan, daleko bolji od svojih suparnika iz, da kažem, ortodoksnih ili klasičnih nacionalističkih partija kakva je bila od svog početka SDS? Mislim da je upravo to što on dolazi iz građanske orijentacije, nečega što je socijaldemokracija, a pogotovo to što se predstavlja kao neko ko ne nosi breme rata, neko ko nije učesnik kao politički učesnik ili vođa onih zbivanja koje su daleko, daleko opteretila srpski narod, pogotovo breme krivice za genocid u Srebrenici. On nudi neku vrstu identifikacije sad sa Srpstvom koja je upravo oslobođena ili nastoji da se predstavi kao oslobođena bremena rata i odgovornosti za stradanje.
Savez nezavisnih socijaldemokrata iskoristio je i dobar uspjeh na parlamentarnim izborima prije dvije godine. Ojačali su svoje pozicije i koristili iste instrumente i za lokalne izbore. Profesor iz Banja Luke Ivan Šijaković navodi da se takva vrsta marketinške manipulacije dobro koristila u izbornoj kampanji ove stranke. Trećinu birača koje sada ima SNSD dobili su na bazi desne orijentacije, dodaje Šijaković.
Skretanje pažnje na to da je on zaštitnih i nacionalnih interesa, ne samo znači građanskih i standarda ekonomije i toga slično, već i zaštitnih nacionalnih interesa. Tako da je on pokupio obe, izgradio neku vrstu reola, naročito kod manje obrazovanih ljudi, kod ljudi koji spontano reaguju, kod ljudi koji se ponašaju više kao navijači, a ne kao oni koji biraju, razmišljaju, ocenjuju, procenjuju, gledaju šta ima u pozadini.
Direktor Centra za humanu politiku iz Doboja Momir Dejanović smatra da je izborni uspjeh SNSD-a očekivan. Pozicija ove stranke i njenog lidera ojačana je upravo činjenicom što su za njih glasali birači desno orijentisanih stranaka.
On je tu svoju poziciju pokazao na opštim izborima 2006. i praktično on tu poziciju i dalje zadržava na ovim lokalnim izborima, upravo preuzimanje političkih tema koje su ranije bile u isključivom vlasništvu SDS-a, sada su postale njegovo vlasništvo i to je ono što među podijeljenim, nacionalno podijeljenim biračkim tijelom je sigurno njihova najveća prednost.
Gotovo niko od birača u Bosni i Hercegovini ne glasa za programe političkih partija. Nije im bitan program, kaže profesor Asim Ujkić, već poruka koja se šalje.
A to su uvijek pitanja egzistencijalne ugroženosti našeg kolektiva i uvijek mu prijete drugi. Evo vidite, cijelo vrijeme se potencira da postoje mračne sile koje sanjaju o tome da ukinu entitet, a ako budete uz mene, jeli, ja ću omogućiti da zadržimo entitet i da na taj način preživite. I naravno njegova robusna pojava, on je i novokomponovani pjevač, on je, da tako kažem, čovjek iz naroda, a vi znate da je kod nas postotak ruralnog stanovništva malo veći.
Pobjeda Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika u Republici Srpskoj nije bila neočekivana. Ipak je ubjedljivija u odnosu na 2004. godinu. SNSD će naredne 4 godine imati načelnike u skoro trećini od ukupnog broja opština u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izjavu šefa srpske diplomacije Vuka Jeremića da bi Crna Gora zabila nož u leđa Srbiji priznanjem nezavisnosti Kosova, političari u Crnoj Gori doživljavaju nediplomatskom, a istodobno ističu činjenicu da Crna Gora ne želi trpjeti štetu neizjašnjavanjem o Kosovu. Američki ambasador u Podgorici, Roderick Moore, je također saopćio da bi tenzije između Srbije i Crne Gore zbog priznanja Kosova otežale put Srbiji ka Europi. Priredio Srđan Janković.
Izjava šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića da će u slučaju priznavanja nezavisnosti Kosova Crna Gora zabiti nož u leđa Srbije je nediplomatska, saopštio je za Radio Crne Gore predsjednik Filip Vujanović. Ne želeći da posljednje izjave srpskih diplomata doživljava kao prijetnje, Vujanović je rekao da je došlo vrijeme da se Crna Gora izjasni o statusu Kosova jer bi svako dalje čekanje prouzrokovalo štetu Crnoj Gori na evropskom putu.
Ova izjava je nediplomatska. Crna Gora nikada nikome nije zabijala noževe, niti je nikome nikada radila iza leđa. Prosto Crna Gora ne može da trpi štetu za svoju državu, iznad svega svoje građane, slijedeći nešto što je zaista nemoguće bez štete slijediti. Crna Gora je upravo, između ostalog, iznad svega cijeneći delikatnost tog pitanja, svoj stav o izjašnjenju odlagala, čekajući vrijeme kada će to biti za Crnu Goru i njen dalji integracioni put nemogući odlaganje. Dakle, ja mislim da je zaista sada pitanje da li smo mi spremni da trpimo državnu štetu i da ugrozimo našu integraciju u Europsku uniju i Euroatlantski savez, ili ćemo prosto slijediti, ne rekao bi svoj interes, nego potrebu da izbjegnemo evidentnu štetu. Dakle, ne možete, prosto bi bilo neprimjereno i doživljeno, ja mislim, unutar Europske unije kao nivo neuvažavanja Europske unije da aplicirate za članstvo, a da se ne izjašnjavate o pitanju koji je zajednička politika najvećih članica te unije.
Posljednje oštre izjave srpskih diplomata je komentarisao i američki ambasador u Crnoj Gori Roderick Moore, koji je u intervju za radio Antena M saopštio da će biti šteta ukoliko Srbija podigne tenzije u slučaju da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova.
Ukoliko se Crna Gora pridruži tim zemljama i prizna Kosovo, to bi isto tako poslao signal da je Crna Gora ne samo sposobna, a već spremna da donese teške odluke da bi očuvali, da bi ojačali regionalne stabilnosti. Što se Srbije tiče, a to bi bilo baš šteta kad bi Srbija na neki način otežala svoje odnosi sa Crnom Gorom zbog eventualnog priznanja Kosova. Bojim se da kad bi došlo do neke tenzije između Srbije i Crne Gore, da bi to usložnjavalo napore Srbije da krene u dobrom pravcu prema Evropi.
I crnogorski premijer Milo Đukanović je saopštio povodom izjave srpskog ministra Jeremića da ima pravo na takav doživljaj, konstatujući da postoje situacije u kojima se ne podudaraju interesi Crne Gore i Srbije.
Ministar inostranih poslova Srbije ima pravo i na takav doživljaj. Što se nas tiče, više puta smo kazali da Naše poteze nisu sračunate da bilo kome nanesu štetu. Naše poteze su sračunate da proizvedu korist države Crne Gore. Mi smo odgovorni ljudi koji smo preuzeli mandat koji su nam građani dali na izborima i u obavezi smo da povlačimo one poteze za koje vjerujemo da donose najviše dobra našoj državi i našem narodu.
Nakon što su srpski zvaničnici u više navrata ponovili da će Srbija sprovesti niz mjera u slučaju da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova, od kojih je samo jedna povlačenje ambasadora, otvoreno je pitanje s kojim bi to posljedicama Crna Gora mogla da se suoči i što očekuju domaći političari. Odgovarajući na ovo pitanje, predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, koji se oštro protivi namjeri vlade da prizna Kosovo, kaže:
ako uzmemo komplementarnost privreda Crne Gore i Srbije i ekonomskih ciljeva koji su direktno vezani za Srbiju u smislu poboljšanja trgovinske privredne razmjene, dakle počevši od industrije i završivši s turizmom, onda se može naslutiti da bi te mjere prije išle u pravcu nekih ekonomskih poteza koji bi Srbija mogla da preduzme u slučaju da se Crna Gora opredijeli za priznanje Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počela je danas prvu sjednicu redovitog zasjedanja na čijem se dnevnom redu nalazi 27 zakonskih prijedloga, među kojima je set antikorupcijskih kao i zakona čiji je usvajanje uvjet za ukidanje viza za državljane Srbije kao i rezolucija o Kosovu. Više od mjesec dana Skupština je zbog međustranačkih sukoba radikala koji su koristili poslovničke mogućnosti bila u blokadi. Hoće li vladajuća koalicija uspjeti odblokirati rad parlamenta i usvojiti nužne zakone za brže evropske integracije? Iz Beograda, Radovan Borović.
Iako je na dnevnom redu Srpskog parlamenta desetak zakona, od kojih neki bitni za evropske integracije, kao i zakoni koji omogućuju stavljanje Srbije na belu Schengen listu, minimalni konsenzus još uvijek nije postignut, kazala je za naš program šefica poslaničkog kluba DS-a Nada Kolundžija.
Ja očekujem da će sve poslaničke grupe shvatiti koliko su važni zakoni koji su sada pred nama i da neće biti pokušaje da se onemogući normalan rad Skupštine. Postoji dogovor da na ovu sednicu uvrstimo onih 8 zakona koji su bili povučeni, da uvrstimo neke potvrđivanje nekih finansijskih ugovora i mislim da će to ukupno biti negde oko 13 ili 14 akata koje ćemo na ovu sednicu sada uvrstiti. Ne, s obzirom da smo redovno zasedanju, mi sa svakoj tački dnevnog reda izjašnjamo.
Raste po Srpskoj radikalnoj stranci međusobne optužbe dve grupe poslanika gotovo mjesec dana je paralisao rad Skupštine i stavljanje na dnevni red zakona koji omogućuje prihvatanje Srbije na Schengen listu. U ovakvim političkim odnosima u prilično velikoj meri stradao je kredibilitet i legitimnost Srpskog parlamenta. Šef poslaničkog kluba SPS-a Branko Ružić očekuje da će Skupština vrlo brzo usvojiti zakone neophodne za stavljanje Srbije na belu Schengen listu.
Na dnevnom redu praktično jedan niz veoma važnih zakona koji su praktično vezani sa rokovima koji vode u pravcu europskih integracija. To su pre svega zakoni koji se tiču bele Schengen liste, također zakoni koji se tiču razvojnih projekata, dakle jedan deo zakona koji je iz resora Ministarstva unutrašnjih poslova, a vezan za dokumenta koja su važna za upodobljavanje sa zakonodavstvom Europske unije. To je nešto što građani prepoznaju kao potrebu, ali da li prepoznaju neki predstavnici opozicije, to je naravno pitanje za njih.
Vladajuća koalicija već nekoliko mjeseci se suočava sa opstrukcijom u Skupštini, tako što i opozicija, koristeći pravo iz poslovnika skupštinsku govornicu, koristi za političke kampanje. Korišćenje poslovnika ne može biti razlog neusvajanja zakona neophodnih za brži put Srbije ka Evropskoj uniji, kaže šef poslaničkog kluba Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović.
Problem opstrukcije u parlamentu ne može biti rešen izmenama poslovnika. Problem opstrukcije u parlamentu može biti rešen samo povećanjem efikasnosti vladajuće koalicije. Ova vlada se približava tom svom 100. danu i, nažalost, njeni rezultati nisu pohvalni. Mi smo u okviru rasprave o evropskoj budućnosti zemlje koju želimo da otvorimo ovdje u parlamentu predložili i izmene poslovnika kako bi se ubrzala procedura po kojoj se usvajaju zakone i donose odluke od kojih zavisi evropska budućnost naše zemlje, jer smo izgubili gotovo 20 godina.
Na dnevnom redu redovnog jesenjeg zasedanja i rezolucija o Kosovu koje predlaže vladajuća koalicija. Rezolucija dolazi u predvečerje srpskog zahteva Savetu bezbednosti da zatraži od Međunarodnog suda pravde ocenu legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Na postizanje političkog sporazuma i ovde se čekalo, ali i u delu opozicije bivšeg premijera Koštunice, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić.
Zašto ne bi učestvovali? Mi na sledećoj sednici imamo kao tačku dnevnog reda rezoluciju o zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta države koju smo mi podneli. Prema tome, svakako da ćemo učestvovati u radu naredne sednice.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ogorčenje javnosti nakon stravičnog zločina ubojstva Ivane Hodak, čeri zagrebačkog odvjetnika koji brani optuženog generala Zagorca. Pozdravljaju se i smjene u vladi i policiji, iako opozicija kaže da su promjene prekasno obavljene. Ubojica Ivane Hodak još nije pronađen. Iz Zagreba, Eni Zević.
Novi ljudi na čelu resora unutarnjih poslova i pravosuđa, policije i tajne službe po općoj su ocjeni vrlo dobar izbor, koji će moći riješiti aktualno morstvo kćeri Zagorčagovog odvjetnika i druge slučajeve uličnog nasilja, ali i obaviti nužne reforme u tim resorima na hrvatskom putu u Europsku uniju. Mnoga međutim uči pitanje zašto je hrvatski premijer Ivo Sanader toliko dugo čekao sa radikalnim rezom koji je eto uslijedio tek jučer. Za Radio Slobodna Evropa govori profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski.
Čekalo se tako dugo zato što je stil koji uveo Sanader je stil radikalnih mjera, a te radikalne mjere mogu imati smisla samo ako su povodi dovoljno skandalozni ili dovoljno katastrofalni ili dovoljno uznemirujući. Do sad nije bilo dovoljno uznemirujućih povoda, nije bilo pravih, što bi se reklo, saftnih ubojstava, nego su bila neka batinjanja koje su se mogla različite načine tumačiti. Sad je stvar došla u sam centar grada, to ne volim, ovo kad se po Dubrovi ubija, to je ipak druga stvar.
Za novinara Jutarnjeg lista Duška Miljuša, koji je i sam žrtva mafijaških razbijača, izbor Karamarka i Fabera je bio logičan.
To je zapravo jedini potez koji je on mogao u ovom trenutku povući. Mislim da sad se stvorila je zapravo kritična masa javnosti. Riječ je o iskusnim profesionalcima, no doista vrijeme treba pokazati što će oni u kojem trenutku učiniti.
Dženero procjenjuje kako će Karamarko očistiti Ministarstvo unutarnjih poslova od mafijaških i ratno-zločinačkih jataka. Karamarko sam najavljuje da će mu kriterij biti jedino profesionalnost.
Ja vjerujem da ćemo uspjeti. Napravit će ono što je u službi, depolitizacija, potpuno.
U oporbenoj socijaldemokratskoj partiji Hrvatske kažu kako kadrovske smjene kasne, a da pravi krivac nije na udaru. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Nažalost prekasno. Jedina osoba koja je tu stvarno odgovorna je premijer.
Nešto je manje kritična donedavna predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić.
Puno prekasno, ali svakako bolje ikad nego nikad. Apsolutno pomak na bolje.
Ubojica Ivane Hodak još nije uhvaćen. Policija je do sada razgovarala sa 50 osoba, ali o detaljima istrage ne može se saznati ništa. Sabor će nove ministre imenovati već sljedećeg tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa i još jedan kraći pregled vijesti. U studiju je Vlado Azinović.
Američki vojnici ostaju na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio u Prištini ministar odbrane Robert Gates. Zagrebačka policija proširuje istragu jučerašnjeg ubojstva Ivane Hodak. Za večeras u većim gradovima Hrvatske zakazani mirni prosvjedi građana zbog nesigurnosti u zemlji. Evropska komisija poziva Hrvatsku da se obračuna s organiziranim kriminalom. Crna Gora više ne može odgađati izjašnjavanje o Kosovu, izjavio Filip Vujanović. Crnogorsko nepriznavanje Kosova može ugroziti regionalnu stabilnost, upozorio američki ambasador u Podgorici. Sirijac Abu Hamza uhapšen u Sarajevu i prijeti mu deportacija iz Bosne i Hercegovine. Turska napala kurdske položaje na sjeveru Iraka. Nobelova nagrada za fiziku dvojici japanskih i jednom američkom znanstveniku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Ušani, Vlado Azinović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je antifašistička kampanja pozvala Beograđane na protest u istom danu kada svoj miting najavljuju organizacije Krvi, časti i Nacionalni stroj. Glumica Mirjana Karanović poziva na otpor promociji fašističkih ideja.
Ako treba da budu sukobi, onda će biti sukobi. Mislim da ne treba da se plašimo sukoba, ne treba ni da ih izazivamo, ali mislim da ne smemo da odustanemo zato što postoji pretnja da će se upotrebiti sila.
Trebaju li građani Bosne i Hercegovine odlučivati i o ustavu svoje države?
Zašto bi pitanje ustava bilo svojina samo 6 političkih lidera? Nažalost, toj tendenciji neuključivanja građana su bitno doprinjeli predstavnici vlasti.
Svjetska financijska kriza drma i Srbiju. Da li bi se građani trebali plašiti za svoj novac u bankama? Ekonomist Stojan Stamenković.
Nema ni mogućnosti odliva kapitala da bi devizna štednja uopšte bila ugrožena. Sem u jednom slučaju da nam se dogodi ona dafiment panika.
Iako je u Hrvatskoj strah od morskih pasa pojačan, ipak se podsjeća.
Je vrlo je ukusan. Inače, pazite, meso morskih pasa je cijenjeno, recimo i na našim ribarnicama.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Ošani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Antifašistička kampanja pozvala je građane Srbije da se u subotu okupe u središtu Beograda i to samo sat vremena prije mitinga koji su na istom mjestu zakazali pripadnici ekstremnih desničarskih organizacija Krvi, časti i Nacionalni stroj. Ovaj poziv upućen je u vrijeme iščekivanja odluke srpske policije koja je iz Liberalno-demokratske partije prošloga tjedna pozvana da zabrani skup organizacija koje je svojedobno upravo policija stavila na listu fašističkih i klerofašističkih grupacija. Poziv antifašističke kampanje jedna je od rijetkih inicijativa koju pokreću aktivisti organizacije formirane prije 10 dana i to zahvaljujući jednom internet forumu na kome se okupilo na tisuće ljudi koji pozivaju na sprječavanje nacista u namjeri da marširaju Beogradom. Opširnije Miloš Teodorović.
Ovo su prošlogodišnji zvuci zabeleženi u Dunavskoj ulici i ispred Doma vojske u Novom Sadu u trenucima sukoba između pristalica Nacionalnog stroja i demonstranata okupljenih na antifašističkom mitingu. Za 4 dana, lako, iste slike mogle bi se ponoviti u Beogradu. Dve organizacije koje policija označila kao fašističke su najavile miting za 18 sati na platovu ispred Filozofskog fakulteta, a antifašisti pozvali su na okupljanje sat vremena ranije. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je za Radio Slobodna Evropa da se neće priključiti antifašističkom skupu.
Ja iskreno kažem, ne posećujem mitinge. Svi ti koji zastupaju fašističke ideje treba ih pomoći potpuno marginalizovati ili ako pri tome krši zakon, kaže kažnjavati. Nažalost, to je trend koji postoji u cijeloj Europi, nije kod nas to ništa posebno.
Novosadski skup okončan je sukobom i masovnim privođenjem, i to ne samo pripadnika nacionalnog stroja, uključujući i lidera Gorana Davidovića, koga mediji često oslovljavaju nadimkom Führer, o čemu govori i ovaj odlomak iz izveštaja jedne novosadske TV produkcije.
Uhapšeno je 56 osoba, su uhapšene uglavnom pristalice neofašističkog pokreta Nacionalni stroj, ali da među privedenima ima i učesnika antifašističkog skupa koji su u Novom Sadu.
Aktivista antifašističke akcije Novog Sada Zoran Petakov uveren je da upravo priprema skupa ekstremista u Beogradu pokazuje da im država nije dala adekvatnu lekciju, te da vlast, uveren je naš sagovornik, to zapravo i ne želi.
Niko od njih nije procesuiran za raspirivanje rasne, nacionalne, verske mržnje i netrpeljivosti, nego su samo uhapšeni i pušteni posle dan ili dva u zatvoru. To se tiče države, ja očekujem da nikad neće rešiti taj problem zato što njima odgovaraju desni ekstremisti da bi oni ispali fini, lepi i normalni.
Petakov najavljuje da će u subotu sa novosadskim antifašistima učestvovati na protestu u Beogradu. Na drugoj strani, na internet stranici Nacionalnog stroja, u najavi za miting koji je nazvan Marš za jedinstvo Srbije, učesnici se pozivaju da ne prave buku i da se ne ponašaju nepristojno, da ne komuniciraju sa medijima kako bi se izbjeglo, citat, izvrgavanje istine, te da se ne naseda na eventualne provokacije. Internetom kruže i video spotovi u kojima se kroz prošlogodišnje snimke iz Novog Sada poziva na skup, kako se navodi, patriota u Beogradu, a protiv separatista, komunista, pedera i lezbijki. Uzimamo deo iz jednog od spotova. Srpska policija kojom je tada upravljao Dragan Jočić u martu je bukvalno pred sam miting desničara povodom godišnjice početka NATO bombardovanja isti zabranila. Policija na čijem je čelu danas Ivica Dačić do ovog trenutka to nije učinila. Gradonačelnik Dragan Đilas nije želeo da iznese svoje očekivanja od policije.
Ne znam, ja sam izabran za gradonačelnika Beograda.
U nedostatku policijske zabrane, ali i reakcija u javnosti, nekoliko mladih ljudi formiralo je grupu na Facebook internet sajtu koju su nazvali Sprečimo da nacisti marširaju Beogradom. Za manje mjesec dana grupi se priključilo blizu 10.000 uglavnom mladih ljudi. Diskusija sa interneta prerasla je u antifašističku inicijativu koja je formirana prošle subote u Beogradu, a za subotu pred nama pozvala je građane Srbije da masovno dođu na protest u centru grada. Sve o antifašističkoj inicijativi saznajemo na sajtu www.e-novine.com, gde je tekst o njoj objavio Radojica Bunčić.
Ne samo da Beograd i ova zemlja imaju, da tako kažem, antifašističku tradiciju, da ne podsjećamo na to šta te grupe sa fašističkom i rasističkom ideologijom mogu da urade. Ja sam uveren da oni nekako mogu da kreiraju politiku. Mislim da bi društvo bilo desetkovano, da bi ponovo gledali slike iz 38. slike iz 92.
Podsjećamo, Nacionalni stroj u svom programu jasno zacrtava da njegovi pripadnici ne veruju u biološku jednakost i zalaže se za nemešanje rasa. Krv i čast povezuje fašističke organizacije različitih država, a nikada nije bilo potpuno istraženo koliko je jak njegov ogranak u Srbiji. Dobitnica ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode, poznata glumica Mirjana Karanović, objašnjava zbog čega veruje da je neophodno da se na antifašističkom protestu u subotu pojavi što veći broj građana.
Oni ljudi i one snage koje takve organizacije finansiraju moraju da dobiju nekakav vrlo jasan i precizan signal kakvo je raspoloženje ljudi u Srbiji prema takvim skupovima i takvim organizacijama.
I pored za Novi Sad do tada nezabeleženog prisustva policije, sukobi prošle godine nisu izbjegnuti. Imali mjesta strahovanju da se iste slike mogu ponoviti u glavnom gradu Srbije. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i Mirjana Karanović.
Ovaj grad je već toliko puta bio posljedica raznoraznih demonstracija da mislim da je to bilo sasvim dovoljno za celu istoriju.
Ako treba da budu sukobi, onda će biti sukob. Mislim da ne treba da se plašimo sukoba, ne treba ni da ih izazivamo, ali mislim da ne smemo da odustanemo zato što to postoji pretnja da će se upotrebiti sila.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mogu li građani Bosne i Hercegovine utjecati na ustavne promjene? I što bi se trebalo dogoditi da konstruktivni prijedlozi, odnosno građanske inicijative, presudno utječu na kreiranje ovog temeljnog dokumenta jedne države? Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Prije nekoliko mjeseci bosansko-hercegovački online prostor dobio je novi internet portal. Radi se o stranici ustav.ba koji omogućava svakom građaninu, ali i stručnjacima ustavnog prava da kreiraju novi ustav Bosne i Hercegovine. Na portalu se pored prijedloga za ustav mogu vidjeti prijedlozi za tekst himne te prijedlog za predsjednika države, ističe kreator stranice Britanac Morgan Sauden.
Pratio sam komentare od građana koji su ostavili na stranici recit.ba i vidio sam jako pametne neke prijedlozi za ustav, jako konstruktivni dijalog je bio na stranici. Mislio sam, ako građani toliko želi da učestvuju u taj proces i toliko su bili željeni da pričaju sa visoki predsjednik preko stranici recit.ba, mislio sam da može i oko ustava nešto se tako isto kreirati.
Promjena ustava Bosne i Hercegovine je pitanje koje je otvoreno više od 10 godina. U bilo kojoj zemlji Evropske unije ustav se može mijenjati ukoliko većina zastupnika u parlamentu iskaže želju za promjenom ili pak referendumom gdje građani odlučuju o promjenama. Pitanje promjene bosansko-hercegovačkog ustava kao da je privatna stvar vladajućih političkih lidera, kaže Ševko Bajić iz Centra za promociju civilnog društva.
Zašto bi pitanje ustava bilo svojina samo 6 političkih lidera? Ne smije i ne treba biti pitanje samo 6 političkih lidera. Nažalost, toj tendenciji neuključivanja građana su bitno doprinijeli predstavnici vlasti. Prvo, su naše brojne analize pokazale da su način informisanja građana kako mogu biti uključeni u proces donošenja odluka, ili ih nema, ili su u najboljem slučaju prepušteni nevladinom sektoru, a vlast vrlo malo ili vrlo rijetko komunicira s građanima objašnjavajući kako se to građani trebaju uključiti u te procese donošenja odluka.
Ustav kao najviši akt jedne države i te kako se tiče svakog građanina, jer u modernim demokratskim državama čovjek je osnova društva, pa samim tim i ustava. Jedini ustav kojeg ima Bosna i Hercegovina je onaj nastao kao aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Problemi oko promjene ustava vežu se za njegov nastanak, ističe predsjednik alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sanel Huskić.
Ako pogledamo kako je nastao naš ustav, onda može donekle da se vidi zašto se i mijenja na ovaj način. Jer naš ustav nije iznjedren iz potreba naroda i trenutnih društvenih okolnosti, to jest kada je donesen, već je on u stvari dio mirovnog ugovora i on je nametnut i on je tuđi, na neki način nije naš. I samim tim proces njegove dopune, modernizacije i mijenjanja je na neki način odstranjen od društva Bosne i Hercegovine i samim tim niko ne učestvuje u njemu.
Svaki građanin Bosne i Hercegovine može i treba imati udjela u stvaranju ustava. Profesor Čazim Sadiković kaže da građani mogu učestvovati na više načina, od referenduma, predstavničke demokratije, preko političkih partija, do sindikata i nevladinih institucija.
Kad se radi o Bosni i Hercegovini, moramo reći da je građanin hendikepiran u odnosu na poziciju građana drugih europskih država, zato što je on stavljen u ravan sa takozvanim konstitutivnim narodima. A ovo se odrazilo na ukupnu poziciju građana u ustavu i njegovom odlučivanju o ustavu i inače o zakonodavstvu, zato što su izbori u osnovi nedovoljno demokratski, odnosno sadrže brojne diskriminacijske odredbe, zato što političke partije nisu izgrađene kao moderne institucije sa svojim stručnim, naučnim i drugim potencijalima, što ne postoje sindikati koji bi bili dovoljno snažni da interpretiraju i izlažu interese građana. Postoje mediji koji još uvijek nisu toliko afirmirani da bi se bavili na suptilan način i temama, i što ne postoje druge institucije koje bi zapravo sintetizirali interese građana u ovom društvu.
Promjena ustava Bosne i Hercegovine pitanje je koje bi se najviše trebalo ticati mladih ljudi, ali Bojan Tomić iz omladinske organizacije Mladi federalisti kaže da se mladi ne osjećaju pozvanima.
Mladi u Bosni i Hercegovini ne postoje kao politička kategorija, nisu uopšte konstitutivna kategorija, tako da njihovo učešće u kreiranju samog ustava je ono ravno nuli. Sad, kolika je njihova želja, to je isto pitanje. S obzirom da je dostupnost informacija velika, pogotovo preko interneta imam i taj ustav.ba portal, znači informacije nisu sakrivene od mladih, ali mladi jednostavno ne osjećaju se pozvanima da rješavaju glavna državna pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostalog istražujemo da li u Bosni i Hercegovini postoji opasnost od kraha banaka. Vrijednost srbijanskog dinara sve brže pada u odnosu na euro. Financijska kriza iz Sjedinjenih Američkih Država prenijela se i u druge krajeve svijeta. Među građanima Bosne i Hercegovine već su se pronijele vijesti o skorom krahu nekih banaka, što u Centralnoj banci odlučno demantiraju. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Posljedice globalne financijske krize direktno neće imati uticaja u Bosni i Hercegovini, ali se indirektno mogu odraziti na povećanje kamatnih stopa, smatra guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić. Prema njegovim riječima, neke banke su to već najavile s obzirom na činjenicu da je u Bosni i Hercegovini slobodno formiranje kamatnih stopa.
A s druge strane, vjerovatno će također neke banke imati problema određeni sa likvidnošću, mada do sada sve uredno ispunjavaju obaveznu rezervu i rekao bih još uvijek su visoko likvidne kad je u pitanju financijsko tržište Bosne i Hercegovine. Znači, ukoliko su klijenti pouzdani, imaju dobru kreditnu istoriju i imaju kod njih depozite, oni imaju i nižu nešto kamatnu stopu za te klijente. Također, koji imaju visok rizik za te klijente, je li veća je kamatna stopa. Ali ne očekujemo neko drastično povećanje kamatnih stopa, tako da mislimo da do kraja godine ne bi trebalo biti daljnjeg povećanja kamatnih stopa komercijalnih banaka.
Guverner Centralne banke BiH kaže da je većina banaka u Bosni i Hercegovini nedavno već povećala kamatne stope i imaju selektivan pristup prema klijentima. O mogućnosti pooštravanja uslova davanja kredita zbog financijske krize u svijetu Kozarić kaže:
to sigurno hoće, jer komercijalne banke već analiziraju, rekao bih, svoju kreditnu politiku i sigurno da će vrlo pažljivo pristupati novim plasmanima, tako da mi očekujemo jedan usporen rast, kreditni rast, a što je na kraju krajeva i dobro. Mislim da je danas najvažnije upravljati rizikom, jel, i gledati da se sredstva ne izgube, a nažalost je u prošlom vremenu trka za profitom, jedan agresivni marketing doveo do ovakve situacije, evo, na širijem prostoru, pa možda se reći, evo, da imaju posljedice iz na Bosnu i Hercegovinu.
Kozarićevo mišljenje dijeli i direktorica Agencije za bankarstvo Republike Srpske Slavica Injac.
Globalna financijska kriza nema direktnog uticaja na banke u Republici Srpskoj, međutim ima indirektnog uticaja. Sve banke su trenutno stabilne i likvidne, ali uticaj će imati na kamatne stope, odnosno na visinu kamatnih stopa, jer je jako povećana cijena kapitala u inostranstvu, a pošto je naš sistem dio svjetskog financijskog sistema, to utiče i na nas. Znači, nema nikakve razloga za zabrinutosti što se tiče stabilnosti našeg bankarskog sistema, ali će sigurno biti uticaja na buduće kredite, iako se ja iskreno nadam da banke neće pretjerivati sa povećanjem kamatnih stopa i da do kraja godine neće biti povećanje veće od jednog indeksnog poena.
Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić tvrdi da je štednja u bankama osigurana zahvaljujući djelovanju Agencije za osiguranje depozita. Osiguran iznos je 7500 konvertibilnih maraka, a očekuje se da će parlament BiH odobriti da bude povećana 10.000 maraka. Samim tim, navodi Kozarić, banka sektor u Bosni i Hercegovini je likvidan. Na pitanje da li su tačne spekulacije koje su se pojavile u javnosti o mogućem zatvaranju pojedinih banaka u Bosni i Hercegovini, Kozarić je odgovorio:
pa mi ne očekujemo takvu mogućnost, niti ona postoji. Ja mislim da građani trebaju da budu mirni. To su privatne banke koje, jel, imaju svoje, rekao bi, majke u inozemstvu i sigurno da ne može doći do neke, rekao bi, bankarske krize većih razmjera i da je ovo prolazno. Mi očekujemo da će se, jel, ovo teško stečeno povjerenje zadržati u komercijalno bankarstvo i da takvih, rekao bih, ekscesnih situacija neće biti u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Globalna financijska kriza žestoko utječe i na srpsku ekonomiju, pa su zabilježeni veliki pad dinara i rekordno mala vrijednost indeksa na Beogradskoj burzi. Ekonomisti predviđaju da će se ukupna situacija loše odraziti na privredu i rast inflacije, a samim time i na građane. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svjetska financijska kriza ozbiljno je uzdrmala i Srbiju, pa je kao prva posljedica zabeleženo to da je Narodna banka u jednom danu morala da proda 40 miliona evra kako bi spriječila sunovrat dinara, dok je indeks Belex 15 na Beogradskoj berzi zabeležio najnižu vrijednost u istoriji i najveći dnevni pad od 10,29%. Na dnevnom nivou vrijednost domaće valute pala je sa 77,65 dinara za 1 euro na čak 79,89, pa je poslije intervencije Centralne banke kurs sveden na 79,13. Stojan Stamenković, urednik biltena makroekonomske analize i trendovi, izjavio je da je intervencijom države drastičan pad dinara zaustavljen, ali da su druge posljedice neizbežne.
Treba računati sada sa tim da je period aprecijacije dinara za nama. Pitanje je kako će se kretati ponuda kredita zbog toga što pojedine banke vode računa i o svojoj likvidnosti. Posljedica, inače direktna, smanjenja kreditiranja Srbije i u krajnjoj liniji smanjivanje dinamike privredne aktivnosti, pre svega u Evropskoj uniji koja je naša glavna izvozna destinacija, imaće posljedice na naš privredni rast i na rast bruto domaćeg proizvoda. Inflatorni pritisci bi mogli da se zbog toga pojačaju.
U okviru mera za smirivanje krize učesnici na tržištu kapitala predložili su da se na Beogradskoj berzi smanji zona promjene dnevne cene akcija i da se onemogući prodaje samo jedne hartije, čime se menja vrednost cele akcije, ali brokeri ne misle da će to uspjeti da promeni aktualni trend. Ekonomista Saša Đogović rekao je za naš program da berza u Beogradu, koja je lokalnog karaktera, nažalost prati globalni trend pada berzanskih iznosa koji u Evropi dostižu istorijske minimume.
U takvim nekim uslovima, kada imate potpuno ograničen kapital, onda i strani investitori se povlače sa pojedinih tržišta, posebno tržišta u razvoju kao što je srpsko, i taj kapital povlače i prebacuju, da kažemo, u neke sigurnije portfelje kao što su obveznice, kupuju zlato i slično, ne zadržavaju znači u papirima kao što su akcije.
Đoković kaže da je teško predvidjeti koliko će trajati kriza Beogradske berze i smatra da bi možda bilo dobro zatvoriti je na nekoliko dana.
Čisto da se daje jedno određeno vreme i da se pokuša eventualno da pojedine naše institucije, govorim pre svega o ovim bankama koje su većinskim domaćem vlasništvu, da u saradnji sa državom, odnosno da dođemo upumpavanjem finansijskih sredstava, izvrše određeno oživljavanje, amortizovanje ovakvog negativnog udara. To u suštini je što može za sada se uradi, a prevashodno sve dalje zavisi od toga kako će se finansijska kriza u Evropi sanirati.
Iako su glavni faktori utjecaja svjetske financijske krize na ekonomiju Srbije pritisak na dinar i skuplji krediti, što za posljedicu može imati usporavanje privredne aktivnosti i poskupljenja, veliki broj građana najviše se uplašio za svoje uloge u brojnim bankama. Ekonomista Stojan Stamenković tvrdi da za sada nema razloga za paniku.
Ono što su obavezne rezerve banaka, to je ipak vezano za rokove dospeća kredita. Sem toga, 45% od svakog štednog uloga je deponovano kod Narodne banke Srbije, i osim toga te banke ne mogu sebi da dozvole da ovdje puknu, one nose neko ime, a da onda ostanu žive i sa poverenjem na polju. Prema tome, nema ni mogućnosti toliko odliva kapitala da bi devizna štednja uopšte bila ugrožena. Sem u jednom slučaju da nam se dogodi ona Duffyman panika.
Duffyman banka u 90. godinama bila je jedna od piramidalnih banaka u okviru državnog projekta kojim je građanima ukradena ušteđevina. Juri Bajec, stručnjak Ekonomskog instituta u Beogradu, rekao je za naš program da je sama činjenica da Srbija nastoji da se integriše u evropske i svjetske ekonomske tokove dovela i do toga da ne bude zaobiđena u ovoj financijskoj krizi.
Jasno je da onda u određenoj meri primamo onda i udare događaja koji su se desili na nekoj sasvim drugoj strani sveta. Kao što je efekat te krize u Evropi mnogo manje nego u Americi, sigurno da je efekat te krize bar u ovom momentu mnogo manje u Srbiji nego možda u nekim delovima Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedna, rekli bi, investicijska priča iz Srbije. Jedan dnevnik danas je javio da je vlada Srbije izdvojila nešto manje od 250.000 eura za kupnju i prijevoz žirafe, koje će biti smještena u Zoološkom vrtu u Jagodini. Taj dnevnik tvrdi da je kupovina žirafe bio jedan od zahtjeva predsjednika Jedinstvene Srbije i općina Jagodina Dragana Markovića Palme u pregovorima oko formiranja vlade. Branka Mihajlović je nazvala Markovića i evo što joj je rekao.
Ja želim da podsjetim vaše slušalce da je Jagodina turistički centar i da Jagodina za razvoj turizma, kao što to dobija Vrnjačka Banja, Soko Banja, Kopaonik, ima pravo da bude korisnik budžeta pozicije za razvoj turizma. Poznato je da mi smo imali u pojedinim danima sada, u letnjim mjesecima, i po 10.000 karata ulaznica prodavali u akvaparku, zoološkom vrtu i muzeju voštanih figura. Čista glupost sam ja dogovorio da napravim proevropsku vladu da bi dobio jednu žirafu.
Da li je, zaista dolazi žirafa koja košta 250.000
evra? Pa ne košta žirafa 250.000 evra, to su gluposti. To je, opravi se objekat i još neki prateći objekti u vrtu. Prema tome, to su gluposti, znate.
Znači, 250.000 evra je dobio zoološki vrt iz budžeta za...
razvoj turizma.
Izvinite, samo mi recite da zoološki vrt kupuje žirafu.
To je moj odgovor, sve sam rekao. Prijatelj.
Novinari su pitali i direktora zoološkog vrta u Beogradu da li ga je neko iz vlade konzultirao oko kupovine žirafe i on je to potvrdio. Rekao je da je čuo da je netko iz vlade bio u zoološkom vrtu u Jagodini i da je bio fasciniran onim što je vidio.
Ja nisam upoznat da se nabavlja, ali sam konsultovan koliko košta žirafa i pitali su me koliko košta žirafa. Ja sam rekao cenu otprilike koliko košta, uputio sam ih gde da vide, gde da pitaju, dalje ja ne znam ništa. To je prilično skupa životinja. Imati žirafu, to je retkost, to nemaju svi vrtovi, čak ni veliki u svetu.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Dokumente dana završavamo temom iz Hrvatske. 43-godišnji Damjan Pesek iz Ljubljane preživio je u ponedjeljak nešto iza podne napad morskog psa u uvali smokova na ulazu u Višku Valu. Hitnom operacijom u Splitu spašena mu je noga za koju ga je morski pas ugrizao. Priredio Goran Vežić.
Još nije utvrđeno koja morska nemanija napala Peseka. Stručnjak sa splitskog studija mora, dr. Ivo Jardas, nabrojio nam je moguće napadače.
U svakom slučaju najopasnije je od onih koje ulaze u Jadran i koje tu vjerojatno povremeno i žive ili se čak i razmnožavaju. To je ona bijela psina, Carharodon carharias, ili kako ga mi zovemo, jeli, pas ljudožder. Od drugih vrsta mogao bi biti to potencijalno opasan modrulj, prionace glauka. To je vrsta koja je u Jadranskom moru najčešća i on se upravo zadržava u ovom području otvorenog mora. On je dosta čest upravo u području južnog Jadrana, pa i u području Visa, gdje se ovaj slučaj dogodio.
Po prvim jučerašnjim vijestima s Visa, morski pas je najprije imao 3 metra, pa zatim 5. I viški lučki kapetan Željko Kuštera kaže da stručnjaci tek trebaju ustvrditi kojoj vrsti pripada napadač.
Jer pazite, to je najprije krenulo sa 3, završilo je na 5, tako da to ne ispadne na kraju psina od 15 metri.
Na Visu među rijetkim turistima nema panike, kaže nam Tonko, recepcioner hotela Modra špilja u Komiži.
Ajmo reći, nije uobičajeno da se dogodi, ali... se dogodilo jedan put 100 godina, je to.
S Tonkom smo razgovarali oko podne, a on je tada bio optimističan i što se kupanja unatoč ajkuli tiče.
A vrijeme je lijepo, baš jutros je bilo malo oblačno, izgledalo je da će kiša, međutim evo sad je baš lijepo, tako da ja vjerujem da će popodne i bit kupače.
Dr. Ivo Jardas tvrdi da morski psi predstavljaju minimalnu opasnost za kupače, da su gliseri puno opasniji.
Pa vidite koliko imate svake turističke sezone nesretnih slučajeva koji se dogode zbog glisiranja u nedozvoljenom području i tako dalje.
Bila opasnost za kupače minimalna ili ne, Damjan Pesek je ipak napadnut. Vjeruje se da je tome uzrok riba, gof koji je u nesrećenju lovio i čija krv je moguće privukla morskog psa.
Oni imaju jako razvijeni osjet mirisa. Recimo, razređenje krvi čak možete naći u literaturi da jedan naprama milion, ja ne znam, to bi bilo vjerojatno kap ili nekoliko kapi krvi, recimo na kubik vode na 1000 litara, je dovoljno da ih privuče.
Kaže Ivo Jardas, Damjan Pesek je napadnut svega 10 metara od obale, ali to ne iznenađuje.
Zapravo sve ove najopasnije vrste morskih pasa su vam priobalne i plitkovodne. Recimo i pas Ljudožder može se naći u vrlo plitkom moru.
Ivo Jardas ponavlja da ne bi trebalo strahovati od morskih pasa u Jadranu, jer da je posljednji napad prije jučerašnjeg zabilježen davne 1974. godine.
Kad je kod Lokve Rogoznice napadnut jedan njemački turista.
Na Jadranu se inače ljudi svakodnevno susreću sa morskim psima i to na ribarnicama.
Ajmo, friški lipinčuni, po deset, po deset, živinčuni.
I morski psi, kao morski pas glavonja, koji je najčešći na Jadranu, rado su viđeni gosti na trpezama.
Je vrlo je ukusan. Inače, pazite, meso morskih pasa je cijenjeno, recimo i na našim ribarnicama. I ne samo morski psi, nego i druge vrste, kako ih to pučki nazivamo, landovino. Ali vi znate da se u, recimo, na istoku, istočna Azija, cijedni vrlo meso morskih pasa, pa čak i neki dijelovi peraje i tako da je, pripisuju se neka nadnaravna svojstva. Tako.
Rekao nam je dr. Ivo Jardas. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.